Já, góðan daginn og verið hjartanlega velkominn í 13. þátt hlaðvarpsins Sifjuð sem er í rauninni viðauki við 12. þátt. Í síðasta þætti fjallaði ég meðal annars umtúlkun á orðhluta skilum sem er sem sagt, þessi tilhneiging okkar sem tölumálið að túlka upp á nýtt hvar skiptingin í orði er. Sem sagt, umtúlka hvar fyrirhluti orðs endar og seinni hlutin byrjar. Eins og til dæmis þegar við gerum ráð fyrir því að skiptingin sé á milli morgun og sár en ekki morguns ár og svo framvegis. Svona umtúlkun tengist því hvernig þátturinn Kryddsíld fékk nafn sitt og í þessum þætti ætla ég að segja ykkur þá sögu. Kryddsíld er, fyrir þá sem ekki vita, sjónvarpsþáttur á stöðu 2 sem sýndur á gamlársdag. Þar koma formenn stjórnmálaflokkana í settið til fréttamannastöðvar 2 og það farið yfir liðið ár í pólitíkinni. Árið kvatt og það litið til þess næsta og hugmyndin svo að þetta sé gert í svona afslöppuðu andrumslofti. Það hefur verið haldið í Perlunni til dæmis og Hótel Borg eins og núna síðast og það búið upp á smá áfengi og veitingar og það svona stemning í fólki eins og við að búast á síðasta degi ársins. Þátturinn heitir Kryddsíld. Hvers vegna það? Þá skulum við fara aftur til ársins 1981. Þetta í ársbyrjun, það 13. janúar og það birtist fréttastubbur í Morgunblaðinu. Þetta á blaðsíðu 42 á erlendu síðunum, svo kalluðu. Og þetta í rauninni þýðing á danskri frétt. Þessi mokastöpur hafði verið samin upp úr danskri frétt sem hafði áður byrst í Berlínski tíðinu sem eitt stærsta fréttablað Dana. Þannig að hér rauninni þýðingu að ræða. Og í henni segir frá heimsókn Vigdísar Finnbogadóttur sem var þá nýkjörinn forseti Íslands til Danmörkur. Hún var að fara heimsækja Margréti Þórhildi, Danadrottningu. Það kemur fram að tilgangur með ferðinni sé sá að Vigdís og drottningin sitji blaðamannafund, stóran blaðamannafund með 200 dönskum blaðamönnum og einhverja hluta vegna sérstaklega tekið fram að Vigdís og drottningin og allir þessir fréttamenn fái kryddsíld. Þessi blaðamannafundur sé ekki bara blaðamannafundur, heldur líka kryddsíldar veisla sem skýtur kannski skökku við. Veitingar eru nú almennt ekki eitthvað sem einkennir opinbera blaðamannafundi en á móti kemur að Danir eru náttúrulega til alls líklegir þegar matur annars vegar. Við ætlum að koma aðeins betur að veitingunum á eftir. Fyrst langar mig til að staldra aðeins við orðfæri sem kemur fyrir í dönsku fréttinni. Ég fann hana á netinu líka, sem þessa frétt sem mokkafréttin saman upp úr. Í dönsku fréttinni þá það orðað þannig að drottningin og Vigdís verði þarna á blaðamannafundinum staddar í kross eldi sem þá vísin í það að þær verða spurðar í kross af fréttamönnunum. Danir orðaði þetta svona þeir tala kross eld þegar fréttafólki veittur svona beinn aðgangur að viðmælendum sínum sem eru þá óviðbúnir. Viðmælendunir standa þá frammi fyrir því að svara spurningum sem geta komið úr hvaða átt sem hvaða efni sem og þá eru spurningarnar svona eins og örvar í bardaga. Ég sé fyrir mér stríðsbardaga þar sem eldörvar koma úr öllum áttum fara þvers og kruss og mynda svo kross svona þegar það mætast í loftinu og þá myndast kross eldur og þú stattur í svona kross eldi eða þú standur frammi fyrir svona spurningaflóði óviðbúin. Og mér fannst það bara alltaf skemmtilegt orðfæri og ég fann út að það sem samsvarar þessu best í íslensku líklega eldlína. Að standa í eldlínunni, það svona svipu hugsun þar að baki. En já, í dönsku fréttinni eru Vigdís og drottningin sem sagðar eiga að standa í kross eldi blaðamanna. Nú vill svo skemmtilega til að kross eldur á dönsku kruis il, skrifað krits Íld. Og þar liggur hundurinn grafinn. Íslenski blaðamaðurinn sem kemur að þessari dönsku frétt, hann fær ekki betur séð en að Vigdísi sé þannig boðið í kryddsíldar veislu. Að þetta sé ekki bara blaðamannafundur, heldur kryddsíldar veisla í leiðinni. En Vigdís átti aldrei að fá neina kryddsíld, hún átti bara að svara spurningum fjölmiðlamanna, standa í kross eldinum, kaus illen, eða spurningaflóðinu. Þannig að hér miskilur blaðamaður og hér hægt að segja að hann umtúlki hvar skiptingin í orðinu Hann heldur að þarna sé talað síld þegar verið að tala eld, þannig að íld, kaus ill, kross eld. Þannig að já, það var alltaf skemmtilegt að finna þetta út. Og það var ekkit síður skemmtilegt að lesa það sem birtist í öðrum blöðum á næstu dögum. Blaðamönnum annara blaða fannst ekkit leiðilegt að benda á að þarna hefði mokka blaðamaður ruglast. Þeir skjóta sumir fast og hampa til dæmis morgunblaðinu fyrir að vera fyrst með fréttirnar og velta fyrir sér hvort orðabækurnar hana hjá mokkanum séu búnar til úr ykkur öðru en venjulegar orðabækur. Og svo byrtist líka kvörtun í mokkanum nokkur setna frá íslenskri konu sem var búsett í Kaupmannahöfn. Hún bendir þarna á hennan mikla miskilling en það nú líka stutt í húmorinn hjá henni. En nú ætlum við að snúa okkur að mínum rannsóknum. Það er þannig að það skrifa sig engin undir mokkastubbin, ekki einu sinni með upphafstöfum eða neitt. Þannig að það ekki hægt að sjá hver ber ábyrgð á þessari villu. Og þegar ég hafði lokið við þetta grúsk mitt, fundið allar þessar blaðagreinar, þá get ég ekki lýst í öðruvísi en að í mér hafi gripið sig ofsa forvitni. Ég hugsaði með mér bara hver á heiðurinn að þessari snillt, hver á heiðurinn að því að hafa ruglast og orðið þar með smiður þessara sögu. Það yrði eitt verkefni. Annað verkefni yrði að finna út úr því hvað húmoristi hefði fengið hugmyndina að nefna þáttinn kryddsíld. Eftir þessari þýðingavillu. Sjónvarpsþátturinn Kryddsíld ástöðu 2 einmitt svona krosseldur, þar talað í kross, orðið fyrir á milli. Fólk situr í svona hálfhring og formenn stjórnmálaflokkana geta fengið hvaða spurningu sem hvað sem frá þessum tveimur fréttamönnum sem sitja í miðjunni og stýra umræðum. Þannig að þetta nafn mjög sniðugt og passar mjög vel við þáttinn. Þannig að já, tvö verkefni, annað að finna blaðmanninn, hitt að finna þann sem ætti þáttaheitið. Hvorugu hægt að fletta upp á netinu eða finna annar staðar. Og ástæðan fyrir þessari ofsa forvitni var svo að ég hugsaði með mér að ef ég fyndi út úr þessu, gæti rakið þetta, þá væri það kannski svona mitt hófæra framlag til orðsegafræðinar. Það ekki hægt að fletta ykkur svona upp í Ásgeiri Blöndal, hann segir okkur bara að krydd sé skilt kruð og síld hafi líklega upphaflega haft langt í stofni og svo framvegis. Þannig að mér langaði að sjá hversu langt ég kæmist sjálf hvort ég gæti lagt eitthvað að mörkum til þessarar fræðigreinar. Ég hafði tvennt hugfast áður en ég lagði upp í þennan leiðangur. Annars vegar, í sambandi við það hver skrifaði blaðagreinina, að kannski væri þetta viðkvæmt mál, að kannski væri ég að hrópla við einhverju, að ef ég fyndi höfundin þá vildi hann kannski ekki að nafn sitt er þið dregið fram í dagsljósið. Hins vegar hafði ég það hugfast og þá í sambandi við það hver ætti þáttaheitið að það væri kannski bara ekkert hægt að rekja það vegna þess að kannski ætti það enginn. Það ekkert alltaf þannig að svona heiti eða nýjirði til dæmis að þetta eigi sér skýran uppruna. Það þarf ekki endilega að vera. Kannski upprunin ekki þannig að það sé hægt að rekja það til einhvers. Og segjum svo að einhver ætti þess þáttaheiti, þá höfundurinn kannski búin að gleyma því, kannski ekki sjálfur meðutar að hann sé höfundurinn eða lítur ekki þannig á það. Þannig að já, ég áðurnýlega stað þá var mér ljóst að grúski myndi kannski ekki leiða til neins, en þá var ég allan að búin að reyna. Og ég peppaði mig áfram með það í huga að engin niðurstaða er líka niðurstaða. Ég sem sagt tók mig til, ég hringdi mörg símtöl, sendi fjöldan allan að tölupóstum og Facebook skilaboðum. Flestir af þeim sem ég hefði samband við eru fjölmiðlamenn, núverandi og fyrrum. Hefði meiri segja samband við nokkra sem unnu á mokkanum á þeim tíma sem fréttin var skrifuð, 1981. Og hvað var þar blaðagreinina og höfund hennar, þá var nafni eins blaðamanns endurtekið kasta fram. Þeir sem ég talaði við vildum margir meina að þessi blaðamaður hefði skrifað stubbin en gátu svo sem ekkit stuttan einum haldbærum rökum og ég náði heldur ekki í þennan fréttamann þannig að það var erfitt að fá einhverja staðfestingu. Ég talaði þá við Kára Jónasson fyrir fréttastjóra Ríkisútvarpsins og þá má segja að bestu hjálpina hafi ég fengið frá honum. Kári fór á stúfuna fyrir mig, hann talaði við gamlan kollega sinn og þeir gátu eiginlega útilokað að nefndur blaðamaður ætti þarna hluta máli. Það skemmst frá því að segja að þeir gátu ekki sagt mér hver blaðamaðurinn væri, en þeir gátu lýst því. Stubburinn á að hafa verið skrifaður af ungum blaðamanni í aflýsingum sem hafði ákveðið að taka aukavakt á mánudagskvöldi. Og þriðdeinum þegar fréttin birtist í blaðinu, þá fær þessi miskilingur svo á blaðamanninn að hann mun hafa sagt upp störfum. Og ég get ekki staðfest þetta, en ég fann bara á mér að ég var komin á hálan ís og ákvað að stoppa hér. En þá var komið að næsta verkefni. Hver fann upp á því að nefna þáttin kryddsíld og halda þannig sögunni á lofti? Var eitthvað sjens að finna út úr því? Þá sendi ég fleiri pósta og hringdi fleiri símtöl og því fann ég nefnilega út úr. Ég fann gamla útvarsdagskrá á tímarit.is og komst að því að kryddsíld hóf göngu sína sem útvarsþáttur á bylgjunni með sama upplagi og við þekkjum í dag. Ég lasi þessar dagskrá að útsendingu hefði stjórnað Hallgrímur Thorsteinsson. Komir í samband við Hallgrím og hann kannaðist nú eitthvað við þetta að hafa komið nafninu á. Hann sagði mér samt að hafa samband við Einar Sigurðsson sem var þá útvarsstjóri og hann myndi þetta kannski betur. Ég bjallaði þá í Einar og spurði hann að því hvernig nafnið hefði komið til og þetta var svarið sem ég fekk.
Það vildi þannig til að við vorum með þennan þátt í undirbúningi og það var nú oft mjög gaman í vinnunni okkur. Við hlógum mikið og þetta var hópur af ungu og mjög frjóu fólki og við vorum að segja skemmtisögur úr bransanum. Vorum að segja sögur af blaðamönnum sem hafði orðið eitthvað á í messunni og þar á meðal var þessi fræga saga um kryddsíldina, kryddsíldarveislu, Vigdísar og Margrétar Þórhildar og þá kom upp þessi hugmynd að halda sögunni á lofti með því að gefa þættinu nafnið kryddsíld og bjóða upp á kryddsíld í þættinum. Og okkur fannst þetta óskaplega fyndið manni var á þessum tíma. Við vorum þannig að ég, Hallgrímur Thorsteinsson, ég held Sigurgeir Tómasson líka. Hallgrímur var mjög frjór í svona pælingum. Hann átti mörg góð þáttaheiti, til dæmis Reykjavík síðdegi sem ég held að sé ennverða nota á bylgjunni. Það er þáttaheiti sem kom frá Hallgrími. Þannig að ég hugsa hann hafi nú átt mestan hluta málið þarna en svo var ég að taka skarið og taka ákvörðun og þannig að við fórum í lofti með þennan þátt og það gekk mjög vel, þáttunum gekk mjög vel og svo vel að hann fer að framliðu stundir á færðislan yfir í sjón.
Ég spurði síðan Einar að því hvort hann áttaði sig á því að hann og ekki síst Hallgrímur Thorsteinsson og kannski einmitt Sigurður G. Tómasson hvort hann áttaði sig á því að þeir eigið þá stóran þátt í því að hægt sé að segja söguna í dag. Stóran þátt í því að sagan hafi haldist á lofti.
Já, ég held að við ekki gert okkur grein fyrir þarna í upphæðu okkur fannst þetta bara góður húmor og fyndið. En svo hef ég heyrt þessa sögu utan að mér aftur og aftur í gegnum tíðina þannig að ég gerir mér allan að grein fyrir því að þetta hefur orðið til að gefa sögun í vangi.
Að sagan hefði kannski bara glemst.
Sem að hefði ábyggilega glemst því að auðvitað gera allir fjölmiðlar og allir blaða og fréttana gera mistök eftir vinna sem er unnum menn er að vinna undir miklu álagi og oft mjög hratt og það er óhjókvæmilegt annað en að mann verði á í messunni. En okkur fannst þetta bara svo skemmtileg saga að þá hefði þess virði að reyna halda henni á lofti með þessum hætti.
Og þannig enn og það, þar með hafið mitt framlag til orðsegafræðinar. Ég vil þakka öllum þeim sem gáðu sér tíma til að svara fyrirspurnum mínum og öllum þeim sem hjálpuðu mér bara yfir höfuð við gerð þessa þáttar, sérstaklega Flóka Larsen og ég þakka ykkur hlustundum kærlega fyrir áhernina. Við heyrumst í næsta þætti.